Hæja hó hó, kæru hlustendur, velkomin að viðtækjunum. Nafn mitt er Hugleiku Dagsson og þú ert að hlusta á, ég segja hvort að hlusta á, þú ert að hlusta á 11 bíó. Það er podcast það sem ég fæ til minn góða gesti og ræði við þau um kvikmyndir. Spyr þau 11 spurninga um kvikmyndir og kynnist þeim örlítið í leiðinni í gegnum kvikmyndasmekk þeirra því að það er leiðin að hjartanu. Smekkurinn er leiðin að hjartanu. Já, ok, flott. Flott, vel orðað hjá mér. Gestur minn í dag er Gagga motherfucking Jónsdóttir. Hún er leikstjóri, handritshöfundur og framleiðandi sem hefur unnið í íslenska bransanum síðan hvað er hún ekki búin að vera bransast í 20 ára eða eitthvað? Allavega, hún er meistari og mér finnst cool að þekki hana. Og núna kemur samtal okkar Göggu. Hlustið á.
Bíó. 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 Bíó.
Maður þarf að beðja lykilinn fyrir klósti hér á Borgarbókasafninu vegna þess að. Já, ég veit það ekki, svo að hvaða róni sem er geti ekki bara að fara að neina að sprauta sig,
já. Þeir eru svolítið ekki með þessu mjöddinni, þannig að ljósið.
Sem ekki með flúorljósið.
Nei, sem að er eiginlega, held ég núna, orðið smá svona, það er eiginlega, það alveg svo að maður ekki segja dópisti, þá er þessi ljós líka mjög grásvæði.
Er ljósin sjálf?
Já.
Móðgun við
ég ekki genda móðgun, þau eru bara hættuleg skilur við, því að ef þú ert komin inn á þetta bað og ætlar að spruta þig og komin þannst, þú veist bara, þú ert komin þangað búin að hafa fyrir því að fá leikilinn og þetta helsta þá ert þú ekki að fara að hætta við
Nei.
Út af ljósinu
Nei.
Og ljósið er þá bara að fara að setja þig í hættulega aðstöð
já, einmitt
þetta en þetta er... ljós er, þú veist, þetta er ótrúlega vond hugmynd eða þú pælir í því. Það er Þú veist, að því að þú fattar eiginlega ekki ljósinum að því að þú ert komin hann inn, allavega.
Ég hugsa þetta einmitt, sko,
já.
Að það, já, veist, þetta er svona, einmitt, herri, bæði, ég byrja að taka upp, ég bara best að láta þau að segja þetta.
Já, ég sá það.
Já, og þið er alveg sammótt og sagðir alltaf um dópistum.
Já.
Já, flott.
Ég, þú veist, ég var, þetta var bara mjög, ég kem út, þetta var mjög gott fyrir mig. Nei, það er ekki bara
burst
með ljósin.
Algjörlega, ljósið er einmitt og þú, vegna þú sérði ekki æðina
nei,
í ljósinu.
Nei,
já, þannig
að það sé ég meina, þú er komin inn á klóstið, búin að brettu bermannar, allt einu fattaru, ljósið, setjum sem svo, sérst ekki alveg, það er ekki alveg allt, þú ert kannski, og þá bara, einmitt, þá er þetta ekki að hjálpa neitt, heldur geta bara, getur þú verið að skjóta framhjá og meitt þig. Það ekki?
Jú. Ég sat við hliðin á svona einhverjum svona róna í flugvélinni daginn.
Ok. Já. Ég held maður manni með áfengisröskun.
Ég sat við hliðin á manni með áfengisröskun og hugsalega, ok, ég ætla að klippa þetta og ég bara, ég með sögu, get satt þér þetta fyrir hittumst á bókun.
Nei, við þetta gerir svona sveinsist sögu. Og varstu bara hliðin á honum, bara allir leiðin á heim.
Já, það var bara maður sem var, hafa með svona póka fullar einhverjum tómum flöskum var bara, og hafa með þess að í sko, úst, ég kefti mér auka fótaplás.
Og hann líka.
Hann, ég, þessi maður er ráðgáta og svo hann var svona, þetta var, ég var í Manchester, og hann var bara svona, I'm sorry
og hann var svo, þetta ekki íslensku
nei, en síðan þegar voru komin þá var hann unni, og þá hafði hann verið að drekka held í allan tíma, sko, hann var alltaf að drekka sem ég held var vatn og flösku
já, var vodka,
ja, vodka.
Úf, hann var alltaf ekki að drekka pókanum með dósanum
nei, okay. Nei,
þetta er svona rúnar verða náttúrulega líka að taka ferðast á
Já, nei, hann var svona leiðinni til manns, nei, til hérna Washington DC.
Já, því ég held líka að sé mjög umlegt að vera á göttunni á Íslandi og svo kalt og leiðilegt.
Ég held að þetta hafi verið sko maður sem er með geðveikur og hann hafi allt í innu bara um morgunum, ég þarf að fara til Washington DC og laga málin þar.
Já, einmitt, sem er örglega mjög margir, þú veist, það sem er mikið tekið núna hjá fólki sem
var, aðlegunni sinni, ég þannig flug með það og þetta var síðasta sæti sem var eftir, hliðina mér
með auka fótaplási
já,
Gott að vita, þú ert svona lúksusvopnum
stundum
að leiða Já, nú mann sem næst í tveir metrar, hann ekki að spretta í svona auka fjöldaplass
Hvernig getur
hann? Það því ég bara, það svo dýrt Nei, ég segi svona, jú, hann gerir það auðvitað þrang svona Örglega ég sé ekki til, auðvitað verður maður að gera það
Já, ég bara, mér, fyrstilega, ég meina, þetta svona, mér finnst að hávaxi fólk að þetta fá, þú veist, ákeppis auka fótaplás.
Mér stær líka, ég horfi stundum á hann í flugvél, ég bara, úff, þú veist, að því mér finnst það þröngt.
Já, já.
Og ég meina, já, ég get samt alveg bara, alveg hrift með að vild og svona, já, þú veist, og ég þarf ekki að auka fótaplás og svona, mér finnst það, ég líka, ég veit að, finnst þér ekki líka, það bara svona, Það svo gaman að fara í önnur lönd en það alltaf leiðinlegra og leiðinlegra að ferðast.
Já, ég eiginlega byrjar að hata það, svolítið mikið, en líka ferðast það mikið að ég búin að temja mér næstíðu ykkur að svona, ég byrjar að geta stjórnað, svona, sendra mig. Stjórna seninu mínu.
Já, 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 sem er nöðslegt.
Bara, og þá bara í heilan dag.
Já,
þá
ertu bara í þessu einhvern veginn. Já,
svo fer ég þanga, rey og mannsestir flugvöldur, hann ekki góðu, sko.
Nei, ég hef verið, einhvern tímann var ég á leiðinni til Ibiza í fimmtu sammáli með einhvern veginn alla fjölskylduna og þar með þriggjára og við vorum hérna millilendum í hérna Birmingham
já.
Og það var þriggja tíma sengun. Það var ræðilegt.
Þetta
var EasyJet.
Já, já, ok.
Og það var setnipartsflug og fólk, það var að fara frá Bretlandi og ætlaði að fara sér satt beint á klúbbin svo fólk var að fá sér og ætlaði svo bara að lenda og mæta nema svo komið sér sengun og það bara, á þess að fara út, nánur út í það, þá var beðið sjúkrabíll af flugbrautinni. Og ég var ekki vinsæl hann í flugvélni með barn, því þá þetta var ekki, það var langaði engan að vera með eitthvað barn í þessari flugvél.
Nei.
Það voru bara gæsir og steggir og djammar.
Já, já, gaman. Já, það eru líka með fyrst þessum flugvellir og bara flugumferða bransinn sé all, þú veist, það eitthvað, það verið að brjóta ykkur mannréttundum reglulega.
Ég var að hugsa. Ég var að mynda hugst í gær þegar ég var að hlusta á fréttinnar með allt þetta hérna núna með WOW Air og svona
Já.
Flugsaga eitthvað svo tengd Íslandi og hún eitthvað svo sérstök og maður þekkir fólk sem kemur á svona flugættum og svo eitthvað svona flugstjórar og flugfreir og hafa alist upp í Luxemborg og alls konar og svo þú veist, allir segir hérna fallsaga ég segi, hvar íslenska flugdramað?
Já, já, emmitt, já
Skilurðu, bara leiknir þættir, bara perióta, skilurðu
Þetta bara sko sábóð bara flugfélag
Jeps
Og við allt getur gert
Já, sko. Og talandi bara á mannréttindir brotin já. Og allt sem að gerast
Emmitt
Og bara, þú veist, alkoholismi og flugmenn og flugfreyjur og þú veist, ég veit ekki alls
Íslenska konar. Succession
sko. Algjört, sko
Það Nei. Væri eitthvað, akkur ekki búið að gera það
Nei, ég segi Vast. Það, ég segi þetta út hérna
Emmitt Ha, bara að væri mjög svona kvikmynd að gera fólk sem væri að hlusta.
Að hlusta.
eða höfundar, ha. En þú, ég þarf nú alltaf að spyrja þig að því, en þú ert bíókona.
Já, ég
Þú horfir alveg á bíó, þú gerir bíó, en þú horfir líka
á bíó. Ég horf á bíó, já, ég horf á bíó, en ég líka horfi á sjómarp.
Já.
Þú veist, og kannski mætti stundum vera að horfa meira bíó.
Já, þetta mjög algeng svona, já, fólk byggðist afsökunar svolítið á þessu hér í þessum þetta.
Já, ég veit það. Af því þegar maður að koma í svona þátt, þá fer maður að hugsa það, sko. Sem, já. En ég fer, þú veist, ég reyna að fara í bíó og ég horfa á bíó í, þú veist, sjónvarpinu mínu og ég horfa á bíó í tölunum minni.
Mm-hmm.
Og, já.
Já, en já, þú ert þú bíó áhuga manneskja.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Þú þegar áður nýtt og rekk þá varstu með áhyggjur af þessu, hérna, af þessu spurningu
áhyggjur, sem verður bara að áhyggjur vakt til að voru að teki sko, hérna, bráða kvíðakast en meira hana, en ég meina ég samt komin inn það, ég siti hérna
Já, þú ert komin inn, tilbúin í slægin
Ég sko, tilbúin í slægin, sko. Ég meina, þú veist ég bara líka svona ég glansaði svona yfir gestalistan og ég segi bara, oh my god, þú ert búin að vera með svo mikla, svona kvikmynda Það búin að vera hér kvikmyndabuff.
Það búið að vera eitt og annað kvikmyndubauf og svo búið að vera nokkru bólir, sko. Mm-hmm. Og eða snakkpokkar, eins og maður segir við
síðan. Snakkpokkar, já, einmitt.
Ég bara fyrir ekki að það eru nokkur heila kvila í mér, sko. Á meðan við erum búin að tala síðustu einu hálfu mínútuna, ég búin að reyna að finna titil á flugdrama þáttinn.
Já, einmitt, sorry, já, ég skildi svo vel. En þetta, ég veit það og nú fyrir ég að hugsa óslega mikið það. En ég líka, og það tala svolítið innið með spurningarnar, af því að það, ég svona, eins og skattarbrein, sko.
Já.
Þannig að þegar ég fæ svona spurningar, þá vildi ég svo mikið að ég væri manneskjan sem með þessi svör. Líka því, en sko, af því ég væri bara með það í hjartanu að þetta væri, en ég hef hugsaði strax, veitu, hann að tala við unglinga mig, hann að tala við þannig að ungu mig, hann að tala við miðaldra mig, eða á ég að svara sem barna ég, eða skilurðu, ég það ólíka manneskjum.
Margir sem breyðst í unglingin í sér,
ég Já, ég smá það líka.
Það náttúrulega móta, þar skipta allar sem myndir sem miklu máli.
Já, einmitt.
En flugleiðir væri fyndin titill, ef það var ekki orðaleikur sem búið að nota svo oft, sko.
Flugleiðir,
já. Já, það allir leiðir af flugi, en það líka karlægt, sko.
Já, einmitt byttu
eitthvað svona skýja orðaleikur getur verið eitthvað svona á bláu skýja en ekki bleiku, þú veist, það blús
einmitt kargó, að sé svona farangur inn í þeir sko
já, farangur
farangur, já,
farangur.
Flugfræðin en ég meina þetta gott dæmi, veist, það þetta að gera alls konar þætti
hvað ég ætla bara að hoppa bent í þetta sko bara ekkert segve hvað fyrsta bíómynd svo mannst eftir þess að séð
sko, þetta hérna, eiginlega einfalt þetta sko, þetta E.T. Og Neverending Story og það einhvern veginn í að því ég lítil þarna þá fer þetta svona blandast þetta einhvern veginn aðeins saman ég held ég að við sé etja í Laugarásbíó og ég örgulega aðeins yngri ég örgulega 5 ára eða eitthvað og en svo mann ég eftir að hafa farið í bíóhöllina og það skýrari minning og það Neverending Story
og ég manna nákvæmlega sömu minningar einna
ég veit það og örglega mjög margir og bróður minn 2 árum yngri en ég og hann var að fara í fyrsta skipti í bíó og hann fór úr skónum
já
og ég man ég var svo hneyksluð og ég man á þessa minningur að maður fer ekki úr skónum í bíó og hérna og svo hérna man ég svo reyli náttúrulega eftir honum hvað heitir hérna fljúandi hundurinn
já hvað hét hann The Luck Dragon
já hann með eyrun
Við verðum bara að fletta þessu
Hann var svo, ég átti Golden Retriever hund og hann var svo líkur hann
Luck Dragon Name Falkor,
einmitt, ég man að vera svona kondor Já, hann var svo líkur hundinu mínum Svo við fórum sérst öll fjölskyldan og þetta náttúrulega áður en að fóreldrar mínu skildu stuttu áður, en nei, sé svona og sýsti mín elsta var líka og hún náttúrulega var svona detti, hún var svona prítín þarna og ég man úkslega vel eftir hana limal plakati sem svo ekki lekk á vegnum inn í herfíkinu hennar þannig að þetta allt svona og svo var þetta svona uppspretta í marga leiki með hundinum
já, það var já, hann falkur
að því hann var smá, já. Og líka þetta var og örglega hjá fleirum, þetta var eitt fyrsta svona trámað í bíómynd þegar hesturinn deyr, almáttur. Ég meni, ég get bara loka augunum og sé þetta.
Þetta sko, mér finnst ekki vera nóg mikið tráma í barnamyndum í dag.
Nefnilega ekki, en ég hef alveg tekið, ég þarf að fara aðeins valega með númer 2 því það aðeins svona, ég síndi yngri sko E.T., og þessi svona 6 ára,
hún
viðkvæm. Það var smá, en þau hafa gott að því, svo núna hún eldri og þá þetta svona...
Já. Emmeit, það þegar fólk segir sko þessi mynd eyðilagði mig.
Ég sko ekki að segja það.
Já, mér finnst það ekki, jú, skemmtilegt orðalag, en það ekki, eða bara, þú bara kynntist alvöru drama í bíói og bara svona, og það bara gott. Fóreldir að vera kannski stundur reyðir ef að hérna, krakkarnir vera of æstir yfir einhverju bíómynd en þetta náttúrulega bíómynd og þau
Já,
og það mun alltaf mun þetta og þetta verður raunar kærminninga ef eitthvað
Ég held það, við vorum eitthvað að ræða í svona bekkjafulltrúar að við ætluðum að vera með svona bíokvöld og loka þau inn í sal og sína þeim gamlar svona óviðeðandi barnamyndir og, og, hérna, og ég held að sé, það var hugmynd þarna eins og þetta var mjög góð hugmynd. En ég sko að því sögðu þá á ég líka eina minningu sko þetta einmitt eftir að mamma pappa ný skilin og þá lét mamma að var fílamaðurinn í sjónvarpinu.
Já.
Og mamma fannst það, mamma bara þið verða að horfa mig ég og bróður minn, ég bara
Hvað var gömul þarna?
Ég 9 ára.
Að horfa fílamaðurinn.
Að horfa fílamaðurinn og þetta bara greift í mig. og hérna, þú veist, þarna var mamma kannski á mörkunum en ég meina samt ekki.
Já, það
þetta var líka, þetta var alveg ég man bara eftir bara ekka sonum. Í sjálfri mér.
Hún fer alveg, hún fer alltaf með mig þessi mynd, sko. Ég þarf að horfa á hana til þess að gráta, sko.
Já, sko, ég hef bara eftir þetta ekkert lagt í hana aftur, sko. Að nóg fyrir mig bara að sjá svona stillurúlni.
En hvað þá mest skeri mynd sem þú manst eftir?
Já, einmitt. Svo þetta líka, sko. Ég nefnilega, sko, það komu einnig tvær, þetta kom svona tvennt ólíkt skeri í hugann. Það náttúrulega eru fullt af skeri myndum sem að svona þú veist, en það hérna mynd sem kannski ekki skeri á svona höfbundin en samt, það hérna Clockwork Orange.
Mm-hmm.
Svo það eitthvað svona ótrúlega óþægilega skeri svona elementi henni.
Vont ofbeldi.
Vont ofbeldi, einhvern veginn. Það, þú veist, hún hræðir mig og svona ég þú veist, það ekki vera einhvern veginn lauma henni í tækið bara svona
Nei.
Eða skilurðu.
Það ekki beint feel good mynd, sko. En ég get samt alveg horta á hana nokkru sinnum, sko.
Já. Maður getur, það svona...
Kannski bara út af að hún bara svo góð, þú
veist. Hún svo góð. Svo eru þetta svona þessar skrimsla myndir, svona, þú veist, eins og Alien og svona, sem að, þú veist, ég verð smá í hrædd við og finnst ógistlegar, en það samt svona spennu hræðsla.
Já.
En svo mynd sem að meira svona psychological sem að mér myndi allt í henni eftir í gær. Ég hef samt gert mjög mikið sem muni ekki eftir henni og hún bara dansk social realist mynd og heitir hérna Second Chance.
Já, nú ég ekki alveg viss hvað
mynd. Nei, hún eftir Susan Beer og ég þurfti einmitt, ég fletta hann upp og ég horfði á hana. Hún hann leikur í henni hann hérna, sem að leikur í King and the Conqueror, hérna Nikola Coster-Waldau.
Já.
Hún atna löggu, danska löggu sem að, þú veist, er inn í einhverju hérna heima hjá einhverju fíknefna neytendum og þar sem sagt nýfætt barn og til að gera langasögu stutta þá hafa hann líka nýfætt barn.
Já.
Barnið hans deyr vöggudauða og hann fer svo og hérna þarf aftur að fara í útkall hérna þar sem að það hefur verið að vanrækja hérna svona lítið barn. Og í einhverju bríjari þá skiptir hann á börnum sem setur látna barnið sitt og tekur hann barnið þeirra svo kemur alls konar ljós og ég kannski ég veit ekki hvort ég skemmi en fólk bara hætt að hlusta hér að allra horfa á þessa hræðilegu mynd
okay, skipið 30
skipið minútur. Að þá þú veist kemur ljós að konan hans síðust var í einhverju psykósis og myrti barnið þeirra og svo þú veist er hún kom með annað barnið í hendurnar og svo er þetta líka svona siðferðislega spurningar þú veist hvenær máttu taka barnið því það vanrækt og svona En ég horfði á þessa mynd þegar ég var nýbúin að eignast barn og ég mæli ekki með því.
Nei.
Og það var eiginlega bara svona, þú veist, bara mjög vond hugmynd.
Já, það myndi vera þá skiljalega óhugnalegasta.
Já, ég myndi bara allan að gefa þessu svona hormónalega og svona myndi bara að gefa þessu 2 ár til 6 ár. Þangað til að... Því að horfi, ég vissi ekki þetta, en þetta alveg svolítið hræðilegt, mér finnst þessi mynd hræðir mig ógeðslega mikið, því að það eitthvað svo mikið hræðilegt í henni, bara hvað fólk, það hræðileg örvænting.
Já, nei, það kannski eftir mér eitthvað svona label á myndum, sko.
Já.
Það alltaf þannig, þú erum við ítir á hérna, playa og svona veitunum, þá kemur svona smá trigger warning alltaf í hotninu, hvað í þessari mynd svona dope?
Já, þetta var 2015 og ég held að það hafa ekki verið komið.
Nei, akkurat.
Og það þarf definitely á þessa mynd og þessi Danir verða aðeins að slaka í svona.
Já, já, sko. Ég veit að þeir eru líka eiginlega bestir, sko,
á Norrlöndunum. Og þetta eru svo góð mynd, það bara svona, já, ég mæla alveg með að fólk horfa á hana, sko.
Say what you want about Danir, sko, þetta eru kunna ekki að kvikmyndir.
Já, ég gera það, þetta er svona, þú veist, þetta er svona mitt og með jakten, mjög góð mynd og en rosa hræðileg líka og svona.
Jú, þeir kunna að stuða, sko,
já.
Og já, það fyndið, einmitt, að þú veist, það athyglisvert, tríer, sko, svona, svona stuð, kóngurinn.
Já, og svo hann
einhvern veginn. Og hann svona, meir, svolítið meira nasti, sko.
Já, og smá alltaf í honum eitthvað svona, ég veit ekki, svona smá alltaf svona smá perja.
Já, eitthvað, hann svona, hann náði ég ykkur.
Já.
Já, svolítið, þannig, sko, en það er eitthvað, það er einmitt svona, svona eins og þú veist svo hérna hvað heitir það the French extreme wave þar sem bara franskar hryllingsmyndir sem bara fara eins langt og hægt að ganga og það bara tilhúslega margar þannig og margar bara virkilega góðar þetta þeirra það
já þetta þeirra það já, ég veit það Danir, og svona þú veist leikurinn og börnin og þetta allt bara alvöru börn og marblettir sett á þú veist það alveg fari alla leið í því sko einhvern veginn
Það svo social real hryllingur.
Social real hryllingur, já. Þetta bara kom upp í hausinu á mig þannig gæri. Bara já, ætla að tala um þessa.
Já, bara takk fyrir afrununa. Fyndnasta. Hvað fyndnasta með því heimi?
Sko, þetta svo mjög stætta erfiðast.
Já, ok.
Sko, ég, þú veist, að þetta fyndnasta mynd í heimi.
Ok, hvaða mynd finnst þér vera fyndnasta mynd í heimi í augnablikinu að þínu mati persónulega?
Sko, mér finnst, ég nýbúin að horfa aftur á Bridesmaids,
Já,
hún fyndin.
Það hár rétt svar líka.
Súlandir, ég sko, að því að ungling við erum að rifja upp, það þarf að þess að, þú veist, ég nýbúin að horfa Something About Mary.
Já.
Hún það líka fyndið og ég nýbúin að horfa á, hérna, líka á, býtu, Súlandir, já.
Já.
Hún fyndin. En Bridesmaids ógislega fyndin.
Já.
Og síðan daginn horfði ég á mynd sem að með henni, Amy Schumer sem ég finnst mjög fyndin og þetta var kannski ekki eitthvað brjálegaslega góð mynd, hún heitir Knocked Up nei, hún heitir ekki Knocked
Up
hún heitir Just Almost Pregnant
já, eitthvað. Já, Schumer, ok
ok, það bara svo fyndið atriði í byrjunum á myndinni og þið þurfið ekki að horfa á alla myndina þar sem hún að reyna að loka svona betta
Okay.
hún að tala vinkunum sér síman og vinkunum er á klóstinu og þess að klift á milli og hún að reyna að loka svona þú veist betta og svona brussu druslulega einhvern veginn henn er ekki að og svo svona ítir hún svona eitt svona mjög svona brussu ít og svo svona slengist hún upp í loftið og það með því fyndnar sem ég hef séð nýlega
ég hef ekki séð þess að mynd en hún sem þetta fyndin
hún smá fyndin sko því hún mér fyndin í
já,
já. Já. Og svo líka var finnst mér alltaf úslega fyndið þannig í Paddington þegar hann að klósettið brestur og hann kemur siglandi niður á baðinu. Já,
það það ekki fyrstu Paddington?
Það í fyrstu, já. Já, þá hlægi ég rosa hátt.
Það góðar, ég eftir að segja þess að þriðju.
Já, ég líka.
Sem skilst að sé síst en já. Ég held að sé bara, það ekki neinum að kenna vegna þess að eitt og sérstaklega tvö voru svo rosalega góðar.
Ég veit það, mér finnst það algjör snillt þessar hennar, já, þær eru fyndnar, þær eru sko mjög fyndnar, Paddington minnar, þær eru alveg hann á listan.
Já, akkurat, Jú, mér finnst bara hérna Amy Schumer að loka sófa vera bara rétt svar
með þessu spurningu. Það svo, já, ég bara, núna ég bara að hugsa að fæ svona kýtli maðan, sko, og ég
svona, gott þegar maður nær líka, þegar maður kom orðinu svona búin að sjá slag mikið, orðinu svona kannski smá jaded, að maður geta ennþá fengið hlátuskast.
Það svo gott, og að því sögðu, þegar ég var að hugsa allar þessar gamamyndir og ég veit að þetta ekki eitthvað sem ég bara að hugsa, við erum öll að hugsa það bara, heyrðu, hvað að gerast? Akkur eru svo fáar gamamyndir?
Það einmitt, þetta var bara að koma upp í þetta sem ég var að taka upp nýlega og það fólk einmitt, það að tala það eru þarna, fyndum myndina eru þarna, nema það eru ekki markasettar fyrir Nei. Okkur leikur.
Nei, það eru ekki markasettar og það eru einhvern veginn, það eru erfitt að finna þær og mér veist alltaf þegar ég að skoða og velja með mynd, það veist mér alltaf koma einhvern veginn sömu. Ég veit það ekki.
Þar eru margar bestu grímyndir síðasta svona áratug er bara indímyndir sko.
Já, það eru indímyndir.
Og það eru svona góðar og svona ný nálgun.
Ný nálgun, einmitt, já, ný nálgun. Ég var að horfa þarna á The Holdovers.
Já.
Hún er skemmtileg.
Já, eftir að sjá hann, en það er hann hérna...
Æ, sem er í Sideways.
Já, Alexander Payne.
Já.
Já, já. Akkurat. Ég, það er, að, það, mér, það, hans myndir alltaf góður.
Já, það er eitthvað svona, þú veist, en það er samt svona, svona já, þetta er svona dramedy eða
þannig. Já,
en mér finnst það líka mjög skemmtileg, þannig ég bara svona meina svona einmitt. Er kannski Naked Gun hana í bíó?
Ég var mjög hrifin að nýju
leik. Ég sá, er ekki búin að sjá hana.
Ég vona að það verði eitthvað skona kickstart á fleira grín, fleira kjánagrín.
Fleira kjánagrín, og því þegar ég var að horfa á eins og Something About Mary um daginn, þá man ég eftir þegar ég fór á hana í, þú veist, Dragborn, og það var svo skemmtilegt.
Já,
allir að hlæja ógislega mikið.
Já, já, ég maður bara, hérna, rennilásin á...
Á tippinu,
á tippinu og nærmyndin af því og ég bara hér erum við komin, nú erum við komin á nýjan tíma í cinema þar sem er það að sína þetta í nærmynd þar sem einhver einhver propsari bjóð var, þetta til
það var náttúrulega aftur að gera þetta einhver propsari bjóði til svo var það svo fyndið sérna
Já.
Það er eiginlega uppáldið mitt í myndinni Já. Það er að mamma hennar og stjúpi í þessu atri hann er, einhver, hann er alveg á grensunni sko, og þetta var mjög fyndið atri bara hérna og það er allir koma inn og svo koma fleiri inn og fleiri inn og, ég svo nýbúin að horfa sko.
Já, það var ógislega gott Hvað sorglegasta mynd í heimi? Ha, gaman.
Já, það sko Aftersun.
Herðu, þarna...
Oh my god, sko.
Ekki fyrst, ég held að segja ekki fyrst kýrti sem á...
Nei, kannski því hún veist, frekar nýlega búin að veri... Ég sko horfði að fóra hann í bíó, ég horfði aftur á hann í sjónvarpinu og það var allavega síðast því mann eftir að vera svona með lekandi hór í bíói. Í bíóparadís.
Já. Hvað hún gömul?
Ég held hún sé þrygg ára núna já, hún ekkert, þú veist, já, ég held ég hafi síðan, já það einhvern veginn, já mér fannst það, og það svona svolít, það svona myndar sem eru mitt svona svolítið veist, það einhvern veginn ekki alveg að þetta festa sér setta það hvað það nákvæmlega
Nei,
það
bara
ekki, tónnin, já, alla myndin einhvern veginn
hún ekki, hérna hún einmitt ekki að reynast húst, stuðamann, svona að reyna láta að gráta hún bara lætur að gráta vegna þess að hún segir, hún með svo góðan heim
hún með svo góðan heim og hún með svo ótrúlega góða leikara og, þau, og þeirra samspil eitthvað svo einlægt og trúverðugt og að þetta bara já, þetta mjög góð bíómynd
það rétt svar, það sorglegasta myndin
já
það förum mér aftur í gaman hvað leiðilegasta myndin eða leiðilegasta
einmitt, sko náttúrulega ég ætla að halda mig við erlendan markaðina til að, já, og hérna ég, sko, mér finnst ógislega mikið svona númer 2 og 3 myndum náttúrulega og allt bara svona heil, allt reynsið af svona amerískum einhverjum myndum
Já,
en hvað allar er
að Ég ætla að segja bara, já, ég ætla að halda mig hérna erlenda.
Já, ég ætla ekki að fara út úr einhverjum kollegum mín hér í hérna, þessu hlaðvarpi
Það er búið að vera áður um eitthvað eitthvað svona nei, ég get ekki, allir ég veri ekki sem útlenska mynd, en það er leiðilegt að eitthvað hafa gerst alveg tvisar að bara svona já, það, ég var að hugsa íslenska mynd, ég ætla ekki að segja hana
Nei, þetta er, við búum í ör samfélagi og það er bara, þetta hlaðvarp eru að líða fyrir það
En það er náttúrulega örfáar íslenska myndir sem eru lélegar, það vitum við
Það vitum við, bara, það vitum við
já, bara
Og þetta er líka ákveðu karma sem er hér um borð En hérna, sko Ég hugsaði, eða þú veist, ég nei, ég þurfti ekki að hugsa, bara sem, það auðvitað mjög mikið að velja, en ég hugsaði að ég myndi segja, ég þarna, Grown Ups 2.
Já, heyrðu, skemmtilegt.
Bara, að því ég horfði á Grown Ups 1,
í
nokkrum árum, með dóttur minni sem var 12 ára eitthvað. Við vorum að hlæja og það var gaman. Svo ákvaðum við náttúrulega að henda í Grown Ups 2, sem var eitthvað svona 2010, minni mig,
Já.
Hún hafi komið út. Það var bara ekki góð mynd
Nei. En góðs eitt var svo betri
já, ég svo sem ég man hann ekkert eitthvað mikið en hún var alltaf, þú veist, já, hún var eitthvað neginn, kannsk, en það var eitthvað svona það var eitthvað svona einhver hræðileg kerfisvillan í tvö og eitthvað svona mynd sem hefða ekki átt að lítið þöksins ljós
já, ég skal að bara segja það að það mjög til mjög skemmtilegt podcast
okay.
sem heitir The Worst Idea in the World podcast
emmitt
Og þetta eru tveir nýsjálenski grínistar sem að taka upp á því að horfa á Grown Ups 2 í hverri viku
Inmit.
Og tala um hana.
Þú sagði mér þetta eitthvað, nú mann ég þetta. Já, nei, ég akkurat.
Og, er svo, og þeir hafa ekki eins og sé Gróms 1. Og þetta ros skemmtileg. Ég horfði á Gróms 2 bara til að hlusta þetta podcast.
Já, einmitt.
Og þetta rosa skemmtileg hlustun vegna þess að þú hlustar á þá og það tekur að langa tíma að komast yfir einhvern ákveðin hjalla þess að þegar þeir eru að horfa þetta í 15. skipti þá ég bara af hverju ég þeir eru svona bara, það, þú heyrir hvað orðinu þunglindir
að það
horfa, að horfa á þessa helvítis mynd aftur
ég veit það
og eru þú, þeir eru vinnandi menn, þeir eru grínast þeir eru ferðast, þeir eru bara svo æru ég með gigi kvöld en þá hef ég þetta taka frá tvo tíma til að hafa Grown-ups 2
en ég meta samt mikið hvað þeir eru mennafíklir og þeir eru actually gerðu það alltaf
ja, og svo gerðu, þú horfðu að gera þetta í heilt ár
Já.
Og svo næsta mynd svo horfðu á second season af sínu podcasti það var Sex and the City 2
Já, einmitt ég er bara ekkert að fara íta á play á henni
sko. Nei, nei
Af því að það svona einhvern veginn, en ég man með þetta, þetta var líka svona, þetta líka bara einhvern veginn, æ, þetta líka bara rosalega passlegt einhvern veginn, þeir eru allir eitthvað að girtnast einhverjar táningstúlkur, hérna, vina sinna eða ömmur, eða æ, þetta verður eitthvað svo, þetta mjög subbulegt grín, orðið,
já,
bætist bara... í einhvern veginn.
Það náttúrulega bara mjög mikið með Adam Sandler myndir, sko, margar, sko, hann náttúrulega algjör mótsögn, þessi maður.
Já, menn ég horfði á Happy Gilmore í sumar og mér fannst gaman.
Já, hún er frábær.
Hún er frábær og...
Og hann gerir margar af hans kjánamyndum, eru óslega góðar, en margar af hans kjánamyndum eru alveg hræðilega.
Já.
Og svo hann bara í Uncut Gems og að fá velun fyrir að leika frábærlega í virkilega góða myndum, eftir virkilega góða leiksera. Þannig að hann mjög, hann mjög sérstök stærð
já, sem ég reyndar gaman
það veist, mjög
ég
gaman.
Fíla það að fólk bara þarna einhvern veginn
Nókulega.
Það alveg, ég hugsa hann hafi bara ekki verið á góðum stað í Grown-ups 2 og vantað pening
ég held að hann hafi verið á fínum stað og bara drullu sama
jú, kannski
ég held að hann, þetta allt vinur hans og hann bara, heyrðu ég hérna, hendi eitt handrit við gerum ekki eins og second draft whatever, fólk kaupir þetta og svo bara eru þau að háka eitthvað star
einmitt, þetta gerist einmitt eitthvað star í einhverju svona einhverjum sumabústað þeirra já, Amerikana
já. Þetta bara, og mjög mikið af þessum að þetta samt gerast einmitt svona
já.
Á opusla næstöðum vegna þess að þetta samt bara gera hana til þess að vera á næstað
sem að, þú veist, ég skil
já, ég bara flokkja þess
ég held að hann sé smá með þetta líka hérna, hérna White Lotus
Já, það er sniðt.
Já, vústu, hann á meira svo núna, fyrsta sérin á Hawaii og ég held að það á hann sko hús og, og það eitthvað rosa fín endugreiðsla og þetta alveg svona, þetta útpælt, sko.
Emmett, sko. Hann samt svo hvítur,
já,
sá maður.
Hann lítur að vera með 50 plus
á sér mjög alltaf. Mikið,
hann lítur að brenna auðveldlega.
Hann er mjög fölur með við það, hann er oft í heitum löndum.
Emmett, hörri. Bíó, bíó.
Já, ég ætla bara örsnögt að trufla hérna, samtalið en ég vildi bara minna ykkur kæru hlustendur á að þessi þáttur í boði Bíóparadísur og það mikilvægasta menningastofnun miðbæjarins Hvers vegna? Jú, vegna þess að þar sjáuði bíómyndir og gott dæmi hversu stórkostlega þessi stofnun Þá núna á sunnudaginn 27. október að það bíótekið að sína í bíóinu klassikina og meistaraverkið Alphaville eftir Jean-Luc Godard og meina, þú veist sci-fi mynd eftir Godard þú vilt ekki missa því bara það ég vildi bara minna á þetta ok, heldum áfram með þáttinn
hvað mest sexy mynd í heimi?
Þetta var náttúrulega spurning var náttúrulega var spurningin sem að hvort ég myndi koma engað og ég bara smá eins og með gaman myndinnar
Já,
og það var ég svona þú veist, ég fór eitthvað svona hugsa ég, hvað hérna, og það sama ég ekki með eitthvað eina mynd sem að ég bara hvað, en það alveg þú veist, mér finnst svolítið mikið kynlíf vera svona Mér finnst myndir vera orðnar öðru sem þar voru.
Já, það einmitt.
En ég ekki mynd eins og einhver gamli en það má ekkert lengur.
Sko, í 80s þá var, 80s og 90s þá var kynlíf svolítið svona hættulegt.
Já.
60s og 70s var kynlíf svona mikið gaman.
Já, og það kannski tengi ég, mér finnst það skemmtilegt.
Já, en núna það bara eitthvað bla.
Núna svolítið bla, en sko, ég samt sem áður hefur mér fundist að þannig að eftir sem ég að horfa meira á, þú veist, þegar konur að gera meiri myndir og líka bara svona independent myndir og þá finnst mér svona að það koma svolítið svona nýtt með kynlíf sem er svona meira kannski oft svona einhvern veginn áreinslulausara og einhvern veginn ég tengi meira við og mér finnst það sexy. Þannig að ég hugsaði að það væri og það getur bara verið, þú veist, ég veit ekki bara eins og myndir, bara, þú veist, Justin Trier sem að hefur gert fleiri myndir en til dæmis Anatomy of a Fall eða Mia Hansen Löfve sem hefur gert, þú veist, það verður eitthvað svona, einhver svona, já, eitthvað neginn öðruvísi.
Ekki, þú munum ekki tala hverstagslegt en bara látlust.
Já, bara eitthvað neginn svona, já, ekki svona rosalega eitthvað neginn svona eins og kannski einmitt, þú segir með 80s, það eru svona hættulegt já. Eða svona basic instinct eitthvað, sem er náttúrulega það sem að maður elst eitthvað neginn upp í svolítið.
Já, líka vegna að þú veist bara að það var eitthvað sko nekt í bíómyndum í þá daga þá var það selling point.
Já.
Og já, þessar sjáum stórmyndir eru bara seldar vegna já. Þess að það er já, þessi mynd er hún þorir
eitthvað neginn. Hún, já, og svo er hann að, svo myndin hann að maður stöðna 9.5 weeks.
Já.
Og ég hlustaði að podcast við hérna leikstýruna sem að gerði hana myndina með Nicole Kidman hérna nýjustu
Baby
já,
Boy, Baby
nei,
Girl
hvað heitir hún aftur Baby, já hún heitir eitthvað hún er, það er svona, ég ekki búin að horfa á hana en það er svona sexy mynd
já.
Og hún með einhverjum yngri, já hvað heitir Baby Girl held ég
Annarkort, já, ég held ég heitir Baby Girl
hún heitir Baby Girl og þá var hún að, þú veist, hennar svona sjandra er svolítið mikið þessar 80s, 90s svona kyn, þú veist, og hana langaði svolítið til að nein, vinna með það
já.
Í nútímanum
endurvekja það
endurvekja það
erotic thriller vera einmitt, eitthvað sem að allt í lagi endurvekja sko.
Já, og ég held einmitt að, ég held að mér finnist eitthvað kannski svona meira sé meira sexy þegar það kannski einhvern veginn svona svolítið evróskara heldur en amerískara
eða
svo ég láti þau orðfalla hér þetta var hræðilega erfið spurning ég bara, oh my god, svo fyrir líka svona, eitthvað svona, já, hver eru sætir, hver eru hot ég finna, þessi er mér var fyrst nú þessu hot, svo bara hann fættur 1996, ég bara oh my god þannig að,
já
þetta er bara, þetta er mjög vant með farið
en er sem þetta bara eina mynd þá sem vilt mæla með?
Nei, raunin ekki
nei. Bara Evrópa eins og leggur
sér. Já, bara alls konar myndir, ég veit ekki, svo, þú veist, ég veit ekki bara Vicky Kristína Barcelona til dæmis.
Já, hún mjög sexy.
Hún sexy, já. Það einn. En ég meina, þú veist, hún náttúrulega orðin mjög hlaðin.
Já, ég vissulega.
Hún orðin slaufum hlaðin.
Hún fer í þann stóra bóka.
Já, en þær eru úkslega sætar já. Og hann líka og einhvern veginn, já.
Akkurat, það einmitt, það rísa hrúa, sko, það þarf svona...
Og Barcelona og gott viður og einhvern veginn svona, það alls konar.
Eða væri vítulega að vera það til, það væri svona cancelled section.
Einmitt, já, sem að, einmitt. Já,
svona, það sem að, ertu með cancelled section, það var bara svona allt Woody Allen og Polanski...
Heyrðu, þær gerðu inn í bóksölu stúdenda daginn, já. Þá var svona borð, þar sem að það var búið að raða öllum bókum sem eru bannaðar í Bandaríkjunum.
Já,
Og wow. þegar maður fer að skoða það borð og ég mæli með, eða er hann ennþá, það er bara what?
Það
er bara Hemingway og Handmaid's Tale og bara fullta bóku sem eru lesnar bara í framhaldsskólum og Íslandi og háskólanum og þetta er ótrúlegt.
Þetta er alveg ótrúlegt greið í landið.
Þetta er ekkert fara átt, sko. Já.
How the mighty have fallen illa, sko.
Ég bara byrjaði að vera með þetta, hugsa bara, oh my god, evrósk, þannig að... Ég bara, ég dey núna, já, halda áfram
Ok, já, já Persónulegasta myndin Þetta getur þýtt margt
Já, þetta þýtti Var þetta ekki svona bíó lífsreynsla
Já, ég gef kostina myndir sem tala beint til þín mynd sem breytti líðinu eða bara eitthvað mynd sem svo mikið þú eða bara eitthvað rosa góð bíóreynsla sem þú manst eftir
Sko ég bara, þú veist, þegar ég var eitthvað neginn að skoða þetta þú veist, talandi um að vera ungur að þá hérna er svona bíóreynsla þegar ég fór og sá hérna Trainspotting í, í bíóborginni
já.
Það var, varði eitthvað svona shift
já.
Ekki endilega til eins góða en þú veist hérna það var eitthvað svona já, það bara hérna ég var hefur að vera átján og það var bara eitthvað neginn myndin og tónlistin og heimurinn og mér fannst þetta bara Ég man bara eftir mér að labba á snorrabrutinni.
Já, já, þetta svo mynd það svo þagðir alla leiðina heim.
Já, svolítið að þú veist, ég var bara, já, einhvern veginn og svo þú veist, hinn fór í til London stuttu setna og kefti geisladiskin og þetta var allt svona og mér langaði bara rosalega mikið bara fara bara beint og kaupa heroin, sko.
Já.
En ég fór bara kefti anorak.
Já, það næsti bara við.
Það næsti bara við, já, já.
Já. Já, þetta líka frá því tíma sem að maður kefti diskin.
Maður kefti diskin og ég man ég kefti bókina og svo var þetta bara einhvern veginn, þetta sumar og öll þessi tónlist, þú veist, sem var í myndinni og þú veist, öndavöld og lúrít og allt þetta var bara eitthvað svo geggjað.
Það annað sem að er ekki lengur að nennur að þið er þetta að það plata sem fylgir myndinni
manstu veggfóður til dæmis
veggfóður plata
þá var ég nýjunda bekk það var bara allt við vorum bara í, á í bíó og svo var bara diskurinn
og
fermingargræðnar
mitt
það var mitt þannig að manstu þannig að Máni Svavar sem hvað hittu þið aftur þannig að
veggfóður
nei hvað hittu aftur bandið þannig að sem hann sem þau voru
í hann piece of cake
piece of cake
það var geggjalag
það var geggjalag sko
þannig, og með ekki Börgur Stefáns og svo hérna var svo var hérna og mér finnst þú gott í mér því ég kynki
og svo, var, svo kom líka diskur sódómu
já, já
þetta, þetta var bara
all bíómyndir sem voru eitthvað voru líka með plötu
Perfection platan einmitt já, hún kom á undan svo kom eiginlega Trainspotting ég veit það, þetta er bara eitthvað svona þannig að þetta var svona já, ég heit ekki persón já, þetta var bara eitthvað negin geggjað og þetta breyti einhverju á einhverju breytinga aldri og þetta eitthvað
já. Við tölum um úlingin, sko, upphafi, hérna.
Já.
Það skiptir allt miklu máli þá.
Já, það skiptir máli og líka þó að þú veist, þó að það hafi verið öðru þessi upplifun þegar ég var einhvern veginn búttuð 12 ára með vinum mínum að Pretty Woman, skilur við. en hérna,
eitthvað bara, Pretty Woman,
oh my god, já, ég kefti hana, það var plata.
Já, það var plata.
Já, það var plata.
já, það var mest að binna Love.
Já.
Og náttúrulega Pretty Woman. Akkurat.
Það var fullt að lögum á henni eitthvað Roy Orbison og ég hefna, eigi maður það ekki ég kefti alltaf hana plötuna
já,
þetta er good old days
já, akkurat, þetta er mjög hérna já, ég maður sko, sko ég endanum að trailerum á þessu tíma þá kom sko svona, eins og þegar stafirnir koma bara hérna, allu, mjóu stafirnir með öllu leikurunum og hérna, öllu fólkinn sem gerir myndina Það kom alltaf líka með tólest frá og svo svona
svo
listi af öllum tólestarmyndinu og svo voru með lag í myndinni.
Einmitt og svona tólestarmyndir og svona, já. Það var líka. Það hefnaðist nú kannski ekki alltaf.
Ekki alveg. Hvað meinar það
tólestarmyndir? Æ, ég manst eitthvað popp í Reykjavík og...
Já, já, svona. Þannig. Já, 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 já. Það var alveg svona stuttur frakki.
Og Sódóm Reykjavík er eitthvað svona inn... svona smá tónleika mynd
ja, ham spilar í myndinni
já, einmitt já, stuttu frakki, já, nei ég man ekki þetta henni
nei, það var svona, stuttu frakki var hluta til bara leikin mynd með söguþræði og hluta til kynning á íslenskri tónlist
ég sko náttúrulega fór á ég fór með 10 ára dóttur mína á hérna, singalong sýningum með alltaf hreinu
Já, ég fó, já, ég
það, það er gaman og þú veist, það er svo mikil snillt.
Já.
Ég veit gaman að sjá hana í bíó, mæli með.
Já, akkurat. Hvar fórstu það?
Bíópartís.
Já, akkurat.
Já.
Hvað er að þínu mati vanmetnasta mynd í heimi? Eitthvað mynd sem að allir hatar nema þú eða eitthvað svona mynd sem bara ekki nóg mikið tala um?
Sko, Já, ég hef stundum hugsað þetta, sko, þegar ég var hérna lítil, svona 12 ára eitthvað, þá áttu við, einhverju vinnu tengdu ég á, þú veist, hérna í fjölskyldinu eitthvað, þá áttu við hérna íslenska mynd á vídeospólu sem ég horfði á svona meðaltalið tvisvar í viku sem ég finnst svolítið vera lítið talað og hérna hún heiti Magnús
Já,
Þráin Bertelsson
okay,
Þetta var já. Mín uppáhalds mynd
Já, hvað séu, hvað varstu komið þetta?
Ég 12 ára
Já,
11-12 ára og ég einmitt hérna ég kíkti á sínopsið að hann í gær og sá þá að aðalsöguhetjan sem Egill Ólafsson leikur 45 ára
Já, já,
hann var smá skellur
Þetta var svona myndu miðaldra mann
Já, voru mjög miðaldra og ég bara, oh my god en það þú veist, ég var hann fær krabba megin og hann læknir og Laddi besti vinur og Laddi svona alvarlegur í henni og Gunna Guðrún Gísla veist, konan og svona listakona og svo á hann, þú veist, unglingsdóttur sem allsbyrði bóttinum með kærastanum sínum
Já
og þetta bara, já, þetta var góð mynd og ég hugsa líka einhvern veginn svona mér finnst Þráin Bertelsson að vera smá glemdur
Já, hann sá hann ekki sá eini sem hefur gert heila trilógi
og Jú, svona. Og svolítið gert myndir en að sem eru svona, svolítið bara svona myndir þú veist, íslenskt fólk einhvern veginn, íslenskar grínmyndir
Þetta var svona dramedy eiginlega.
Þetta var bara drama, hann reynir að hengja sig eitthvað í hestu sinnu og þú veist eitthvað tengda pappa, þetta bara, ég mæli með að einhver sjónvastöð ná í þessa mynd og, og Egill Ólafsson ég geggjaður í
Já, akkurat Magnús, þú segir að Laddi að vera alvarlegur í þessari mynd
Já,
ég með eitthvað svona falska minningu kannski bara vegna þess að hann var Laddi þá reiknaði með að hann var samt fyndin
Já, hann er alveg örglega verið það sko, Já. Verið það Og gott eða var ekki líka í þessari mynd einhver tónlist.
Já.
Sem að, hérna, þú veist, sem að var. En og það var svona plakkat og hann svona læknaslopp, minni mig. Og,
Jú, það var öruglega einhver svona tónlist í Magnús. Það var öruglega, sko, Ísland var sko ekki alltaf með heila plötu.
Nei.
En þeir voru stundum með eitt lag.
Já, ég hef verið öruglega svo, verið eitthvað svona.
Já.
Og það mikið hestar í henni líka, sko, hann hestamaður og...
Já.
Þetta bara, ég hugsa að fólk hefði gaman að fá að sjá þessa ræmu einhver staðar.
Bubbi var gjarnan maðurinn þegar það var svona eitt lag. Það var með, sérstaklega Friðrik, það var með bíódagalagið.
Það var með bíódagalagið, já, og náttúrulega, sko, Hilmar Oddsson alltaf samdi lagið í skýttunum.
Já.
Er það ekki, eða var það eins og í skepnan deyr?
Ég var Hilmar Oddsson.
Leikstjóri?
Já, hann samdi lagið fyrir skýttunar.
Nei, fyrir eins og skemmtnan deyr.
Eins og skemmtnan deyr, já.
Og þú, við höfum að þetta googlað að deila. Googlað þetta, svo ég sé ekki segja einhver að vitla sér hérna.
Ok, betur, eins og skemmtnan deyr.
Já, þar var lag sem að uppi syngur.
Já, það
sem var... Sem er óslega flott.
Þetta verður hugslega, hérna, ekki... Já, einmitt, það nefnilega allt sko á Wikipedia þegar kemur á...
Tónlist.
Bara kemur á íslensku bíómyndum, það bara ekki neitt,
sko. Nei, ég veit það. Einhvern þarf að taka til því.
Þegar ég skrifa hérna eins og skepnan deyr tónlist eða Bubbi...
Mm-hmm. Hvað heitir lagi aftur?
Heitir
það... Það allir lurkur lamin, eða?
Það getur verið allir
lurkur
lamin,
já.
Það getur verið það og það er
eftir...
Já, ok. Já. En var síðan ekki líka annað lag eins og skepnan deyr Hérna, hverfa sjónarmið
sem Edda Heiðrún það er náttúrulega geðvægt lag
þetta er stórkostlega lög
þetta eru stórkostlega lög hvað maður hugsa eitthvað svona núnum nútíman og svona lög í myndum
já, það er ekki
íslensku myndum
já, það er ekki alveg lengur þetta sama já, er eitthvað mynd og það eru náttúrulega með lag þú veist, það var svona og það var svona fyllt í ákveðum box og þetta var svona meira, þú veist svona síðir svona tradition, já, svo verðum við náttúrulega verið með lag
já,
gefum við plötu eða ætlum að gera þessa mynd
ég vil meira þessu, ég vil kalla eftir þessu
já, ég veit það
að hérna sé lag og hérna einmitt
Krát.
Það er, já
fá Bubba til að segja með hérna, farangur lagið, farangur
það er þetta mjög gott Bubbi sem
Farangur
Þetta er svolítið óþjál Farangur Það er svolítið svona Já, ég veit sem að hugsa þetta betur held ég
Já, kannski
svona...
En Hvað er bíómynd sem þig langar bara hreint og beint að eiga heima í
Einmitt, þetta var líka svona hérna, þetta var líka svona ég var mikið að hugsa þetta sko ég hugsaði að ég var til að eiga heima einhvern svona franskri nýbylgjumynd í París
já
og ég horfði, það ekkert langt sinn ég horfði að hana Clio frá 5 til 7 það eftir hana Agnes Varda og já. Það svona kona hún reyndar hana, sem maður svona fara út allt á einum degi
já
og hérna, og það eitthvað svona góð það eitthvað svona stemning
Þetta alveg 60s samt, alveg
já, já, þetta eitthvað 60 og eitthvað, já, ég veit ekki já. Þannig að það var svona pæling sem ég hugsaði og svo var ég líka svona, var ég líka til í að vera kannski vera í Hannah and her sisters
Já
Í New York, svona, já, sem allir eru bara alltaf að lesa ykkur bækur, tala um þær og fara í matabóð og enginn með síma og það ekki samfélagsmið
Já, allir
og,
í mómentinu
Já, það ekki að drekka rauðvín og eitthvað svona, já. Þú veist, og fá eiga samt alltaf pening og flott föt og fínar íbúð
Já, já,
og,
vera bara svona eitthvað, já, hafa efna á íbúð í New York,
já, svo, já.
In, í 80s myndi ég segja
Já, þetta örugglega 80s, þetta eða svona, já, 70s, 80s, já, einmitt, þetta 90 og eitthvað, nei, allavega hana, þau allavega hana, þau, það eitthvað svona lífstíl sem að ég væri til í, þú veist.
86, hana,
sýstis. Ég væri til
já,
í það.
Já, já, það er, já, já, það er algjörlega og vinkonu þínu var bara Sigourney Weaver og Diane Weist.
Já, við varum bara gana og þú veist
og drekkaröðvín og tala
um. Drekkaröðvín og tala og svo
eitthvað neinn
og fara á eitthvað opnun og eitthvað svona. Það væri ekki eitthvað skablar og þú veist eitthvað vesen.
Já, já, akkurat, það er góð stemning.
Þetta er stemning. Já, svo, þú veist, að þessu sögðu, þá er mynd sem svona stemningslega, sko, er... Mér langar alltaf að fara ángað. Það hann að call me by your name. Ég örugglega ekki svo eina.
Nei, það held ég ekki.
En það eitthvað svona 80s Ítalía og eitthvað, þú ert ungur og þú ert bara liggjandi þarna eitthvað með bókur.
Já.
Og þú veist, þetta allt svo fallegt og sama, já, það ég var til í að vera þar.
Hún gerist, call me by your name, gerist, hefur ekki perióda?
Jú, hún perióda, hún held ég 83.
Já.
Já.
Einmitt. Það eitthvað sko, ég held að sú mynd hafi bara sko influensara.
Já.
Þeir hafi bara influensara farið til Ítalíu til þess að taka upp sjálf og sig í Call Me By Your Name umhverfi.
En það líka bara eitthvað við hann að svona 80s sólar hann að þú veist, frí einhvern veginn, einhver svona ekki enda eins og við þekkjum sólarstranda frí, ekki hann eitthvað heldur einhvern veginn, þú veist, einhverju húsi, að ég veit ekki, þetta eitthvað svo...
Já, í svona svo einhverju villu, sko.
Einhverju villu, hjóla eitthvað, syndi sjónum.
Emmett, hjóla eitthvað, syndi sjónum, vákvartur, bara svona út alveg.
Já.
Að segja, út komið sem mikla stemningu í svo fáum setningum, sko.
Já, þetta algjör stemning, sko. Ég var til í hana.
Já, akkurat.
Það var svona, hérna...
Það vinnur, þannig að hérna...
Já, ég held að það vinni sko. Já, já, smá kannski svo er ég smá var ég til í smá stundum að búi almótað var
já, já.
Mynd einhverju svona þegar er eitthvað partí
Já, það eru góð partí almótað var myndi
já, já, þá vil ég til í að vera þar í partí Ef ég get skiptis einhvern veginn
Þú hlýtur þetta, já. Þetta er bara ferðalag sko.
Þetta er smá ferðalag
já, þá farist til Frakland og New York og til Ítalíu og svo Spánar
sko. Og svo Spánar í
Evrópu Já, New York, New York er náttúrulega í bandar
New York er náttúrulega í Evrópa bandar Æ, um mitt
Já, Clio mynd sem að ég held að ég hef ekki séð það er, og hún er svona einmitt, það er alveg svona nýbylgja
Já, ég held það, já
einmitt, svona alveg í ætt við já, bara alla hana búinu vel og góð dard
Já, Breathless hérna og
já,
svona, það er líka svona
Ég tengi hana mjög mikið við Breathless
Já, það er svona kúl heita líka svona, að fara eitthvað ykkur kaffús og reykja ykkur sígarettur og drekka svona rauðvinn litlu glasi
Já, já, já
Og einhvern veginn, allt svo flott og fallegt og einmitt svona að daldið Æ, ég veit það ekki
Það angar aldrei hefn mikið á geta þegar ég horfa einmitt svona franska myndur og sé hvernig þau geta þar sko.
Þau náttúrulega bara geta eins og engin annar sko. Við kunnum, við erum ekki rosa góði
Nei, við erum ekki rosa góði sko. Við erum, það mest sjarmerenda við okkur Íslendinga hvað við erum miklu sauðir.
Já, einmitt.
Og það eiginlega bara það sem við þurfum að fagna. Mér finnst eiginlega aldrei nætti að blúðalegt og þegar Íslendinga reyna ekki að vera sauðir.
Nei, mitt. Við eigum bara að hann að sættast við sauðin í okkur.
Já, algjörlega og hann Já. Er bara rosa góður.
Sko. Einmitt.
Og það eru margir útlendingar þannig að vildu óska þess að vera svona miklu sauðir.
Mm-hmm, mm-hmm. Svo var ég var sko inn svona norrænu hana, dæmi daginn þar síðustu helgi og í Finnlandi með, þú veist, Norðurlanda kollegum mínum. Það sauður í þeim líka, sko.
Já, já.
Sérstaklega varum við okkur færi, sko, vinni mínum vel til vinna og svona.
Já.
Ha, við tengdum.
Það gott, sko.
Já, það svona þetta, það aðeins meira svona, meiri saga þarna.
Jú, vissulega, finnar eru, sko, sauðir, en þeir eru sauðir með, sko, kannski blóðugri sögu, sko,
já, svona já.
Harðari sauðir.
Já, og þeir eru vísi og svona meiri tengingu í bæði einhvern veginn, hennar, Skandinavíu og Rússland einhvern veginn og svona. Já. En já, já, við vorum þannig að alltaf gott, gott að vita hvar mann kemur.
En segðu mér, hérna, hvað þá besta myndin í heimi, í sögu tíman?
Já, einmitt, einmitt. Herðu, ég bara eftir, nú ég var að vera að segja eitthvað,
já.
Það bara eitt svar. Ég segi hérna fyrstank.
Fyrstank?
Já, eða þú veist, Þetta fullt af góðum myndum, en núna segi ég fyrstang. Þú veist,
fyrstang.
Hún frá 2009.
Já, ég með tilhjælt að vera þessi, mm-hmm. sem að hann er ekki farspendur í henni.
Jú. Jú, hann á mjög sætur, svona talandi það.
Ok, þessi mynd fór
framhjá
mér.
Þessi mynd
fór
alveg
framhjá
Já, ég, þú veist, þetta engin gaman mynd, en, en hérna, en henni tekst svona, þú veist, Þetta ótrúlega, já, þetta svona mynd sem situr eftir, svona mynd sem maður hugsar oft
Já,
ok. Og hún líka svona svolítið, hún sorgleg og hún óslega vel leikin og hún líka bara svona, kemur á óvart. Hún ótrúlega flott tekin
Frá, og, bæst, já. Frá sko, að ég ætla að setja hana á watchlista minn.
Já, hún ég mæli með.
Ég hef heyrt mikið með hana leikstra, Andrea Arnold.
Já, sem að Hún með nýja mynd sem heitir Börd.
Já.
Og svo gerði hún
American Honey. Já.
Og svo var hún sem satt leikstyrði hún annari seríu af hann Big Little Lies.
Já.
En það var eitthvað, þú veist, eitthvað svona amerist, eitthvað, þú veist, þeir tóku einhvern veginn og kliftu
já,
og eitthvað svona henni var eitthvað ítt. Já. Já, og það var eitthvað svona, en hún hefur ekki eitthvað að tala það mikið og svona.
Nei, skil. Hvað hann er?
Hún er ensk.
Hún er ensk,
já. Og málið að ég, hún hefur genna stuttmyndin hennar, hún gerði stuttmynd sem heitir Wasp, mm. sem maður getur fundið á YouTube og hún fekk Óskarsverðlun.
Já.
Áður en að þessi mynd varð.
Okay.
Og hún smá upptaktur af þessari þó hún sé öðruvísi. Það frábær mynd og ég mæli með að horfa á hana líka. Hún bara, Tekna þú veist, sjö myndur eða eitthvað.
Okay,
Vosp, eins og Vespa, hún heitir raunni Vespa
Þú fyrst mjög, þú ert með mjög mikið af menningastigum
Er ég með menningastig?
Já, já, já sko, mjög, bara mjög mikið af eitthvað svona deep cuts og líka líkast hérna að shoutout til íslenska mynda hjá þér sko.
Einmitt, Magnús
já.
Magnús minn.
Já, Magnús.
Sérðu mikið
að dag. Hinn vanmenni Magnús.
Vanmenni, svona alast upp í sveit bara og setja bara einn heima og horfa Magnús og borða grill samlóku
Og þú málar svo fína myndir í hérna.
Já.
Ok, frábært. Herðu, áður en að við förum með síðastu spurninguna,
Já.
Þá plöggtími. Ef þú hefur eitthvað að plögga, þessi þáttur kemur út, skal ég þér segja, hann kemur út á 23. oktober. Ummitt. Ertu að plögga eitthvað?
Nei, ég ekki að plögga, sko.
Nei.
Nei.
Er ekki svolítið næs að þurfum ekki að plögga neitt.
Býttu 23. Já. Jú, herðu, ég er á leiðinni til Þýskalands.
Já.
Til Lübeck.
Okay.
Ég að fara á kvindaháttið, nordíski filmtaka
Já, ok
Og með myndina mína, heimildamyndina mína, sem heitir Strengur Og hún að fara í keppni
Ok
Í flokki Young Audience eða fyrir unga áhorfendur
Já, þetta svo sannlega plögg
Já, og ég úkslega glöð með það og finnst það ótrúlega gaman
Þú mátt vera það
Já, og ætla bara að vera hress þannig
Og fara að hanga með sauðum
Já, ég ætla, þetta hans í stati, ég ætla bara að fara að dusta ríkið af þýskunni og
Já.
Vera sauðum til sóma.
Ok, hvað síðasta bíómyndin svo sást?
Okay, nú ég bara vera mér reynskilinn.
Já, það var bara vera síðasta myndu.
Ég fekk flensu, ég var búin að panta mér þvílíka miða á allt sem ég ætla að sjá, þú veist, Sorry Baby og ég ætla að sjá myndin hennar Scarlett Johansson, nei, ekkert. Þannig að síðasta mynd sem ég fór á var í Finnlandi fyrir tveimur vikum á finnsku kvikmyndahátíðinni.
Okay.
Og hún heitir hérna Eagles of the Republican.
Og þetta finnsk mynd?
Nei, þetta sænsk. Frönsk, þú veist, þetta er sænsk mynd, held ég aðalega, og hann, ég var sérst á masterklassa hjá leikstjóra þessara myndar sem heitir Tarek Sale, og hann sænskur og hálf egiskur, og þetta sérst þriðja myndin hans í trilógíu, og hann sérst ætlaði að skjóta fyrstu myndin í Egyptalandi, en var rekin úr landi, bara viku á hann eitthvað, og hann tökur átt að hefjast, okay. og hefur aldrei fyrir mátt fara þangað áður, Og hann náttúrulega fjalla mjög mikið þú veist, þetta í þessum verkum sínum. Og þetta ótrúlega eiginlega mjög körrent mynd inn í okkar tíma og bara allt sem að gerast í Ameríku. Hún sér satt leikara í Egyptalandi sem að neittur til þess að leika af stúdíónu og allir þess að leika sér satt forsetan, einræðisherran í bíómynd.
Já.
Og sér satt já, og svo verður þetta líka svona thriller og...
Ok, þetta er hljóman mjög...
Já, þú veist, þetta var alveg, og þú veist, hún alls konar einhvern veginn, og það var bara gaman að sjá hana, og svo var, hérna, í bíó. Og þessi, ég hafði náttúrulega bara vissi aðla þennan leikstjóra þegar hann hafði leikstjór þannig líka líf í vídeónu, hann I Follow Rivers.
Já,
ok. Heru, það kom ljós að þau hefði verið par.
Leikstjóra nú líka líf?
Jep.
Tarek Sale og líka líka.
Já, við erum bara komnar, það bara...
Já.
Þannig að, já, þannig var, það var mín síðasta, hérna, yfirferð.
Já, bara menningastíðin halda áfram
að rinja eins. Það ekki flott.
Já, mjög flott, sko.
Helsingi, Finnish Film Affair.
Þú, þetta er sannan engin snakkpóki,
kaka. Nei, ég vona ekki, ég veit, allan að leyni ég því vel.
Ég veit það.
Snakk með sauða bragði
Sauðasnakk Sveitasnakk
Já, sveitasnakk
Varstu þetta því lagi?
Nei
Sveitasnakk
Með hverju með það?
Sveitasnakk með Back of Joyce
Emmitt, já
Gott lag
Þetta úrslag gott lag Úgisla gott lag Ef við verum í útverfi á myndiru setja það á fónin eftir að við legjum þessu samtali
algjörlega, þannig að ég geti ímyndað ykkur bara joy. Núna kæru hlustundur að núna intro eða sveitasnakk af hefjast á meðan við ljúkum þessu ágæta samtali við Gökku Jóns takk kærlega fyrir komuna
takk fyrir mig
Þetta var Gagga Jóns, þakkir fær hún. En þá þátturinn alveg að vera búin og hann verður búin mjög stuttu eftir síðasta lið þáttarinn sem er eins og ávalt top 2 listin. Og þessu sinni eru það top 2 naughties Nicolas Cage myndir. Top 2 Nicolas Cage myndir frá fyrsta áratug þessa aldar. Og meina, úst, þetta náttúrulega bara borðliggjandi í öðru sæti það Nicolas Cage í meistaraverki Werner Herzogs Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. His soul is still dancing, munið þegar hann sagði það. Þetta ekki ekki mynd, eða hef ekki séð hana, sjáði hana. Og í fyrsta sæti, eiginlega hugsalega. Umdeilanlega en samt eiginlega besta mynd Nicolas Cage adaptation eftir Spike Jones þar sem að hann leikur Charlie Kaufman og tvíbróðar hans Donald Kaufman sem ekki til og þá ekki fleira í þættinum að þessu sinni farið á dagsum.is eða dagsum.com eða vilja köpa dót eftir mig, fylgi mér á Patreon eða vilja sjá dónaskap eftir mig, fylgi mér á Letterboxd eða vilja sjá hvað ég að glápa á. Samkvært appinu hér var ég síðasta myndir sem ég horfði á í þessum hljóðrituðu orðum Elio, nýja Disney myndin sem að enginn sá, en ég sá hana og mér fannst hún skemmtileg. Ég meira að táraðist, ég mæli eindriði með henni, hún mjög psychedelic. Það örugglega gaman að sjá hana undir ákvæðunum áhrifum. En þá skulum bara segja þetta gott. Að þessu sinni veriði sæl og blessuð, sjáumst í bíó í góðu flippi, hafið það sem allra best og don't do drugs. Except when you really want to. Bye.